Ράδιο Καφέ. Ράδιο Καφέ.
С мен Парамаринова. В този час на дните сряда и четвъртък започват моите разговори с български политици по най-важните теми на деня и нашия живот. Първият ми събеседник днес е Диана Саватева, народен представител от парламентарната група на ГЕРБ, заместник-председател на Комисията по културата и медиите, член на Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред. Здравейте, госпожо Саватева!
Здравейте, госпожо Маринова.
Госпожо Саватева, разбира се, че една от големите теми тези дни е втория вот на недоверие, който опозицията внася към кабинета Борисов 3, но преди това с няколко думи, защо пак се скарахте днес в парламента?
Много ми е трудно да намеря разумно обяснение, защото непрекъснато се намира някакви поводи, не бих казала причини, за изостряне на отношението, за изкуствено покачване на температурата. Аз лично очаквах температурата да се качи в залата вчера, не днес.
А то стана обратно.
Но парламентът е жив организъм и човек трудно може да предвиди какво, кога може да се случи. В крайна сметка дневния ред, той е пред мен. Аз виждам, че са предвидени 12 точки до парламентарния контрол. Днес минаха доста интересни точки. Приехме на второ гласуване законопроекта за изменение и допълнение на административно-социалния кодекс първа част.
Да.
Според юристи, с които съм говорила, изключително важен закон. След това продължихме по дневния ред и стигнахме до приемането на три доклада.
Да.
Но законните представители на институциите, които резонно присъстват при приемането на докладите, не бяха предварително предупредени, просто защото трудно може да се предвиди, че толкова кога ще се стигне до тези три доклада. И за да могат те да бъдат уведомени на време и да дойдат в пленарна, да присъстват на изслушването на докладите, на представянето на докладите, беше резонно да направим предложение тези доклади да минат в дневния ред утре. Това не се хареса на опозицията и така.
Иван Иванов, шефа на Комисията за енергийно и водно регулиране, си е бил в залата?
Ами, аз не мога да ви кажа, просто не съм го видяла, не съм отчела това присъствие. През това време имахме среща комисията, която ви споменахте по културата и медии с гости от Китай. Възможно е, не би го коментирала, може би другите не са присъствали.
Търси ли се повод, винаги ще се намери за скандал.
Винаги се намира повод, ако трябва да бъдем...
Да. За какво беше тази среща, казвате, в комисията?
Имахме гости от Китай, които така са представители. Един от тях е президент на Асоциация за възраждане на китайската култура.
Така.
И доколкото разбрах, така, много близък до президента на Китай, и обсъждахме възможности за културен обмен, колкото и знам, че звучи много шаблонно,
да.
Но всъщност това е много същностна част от връзките между която и да е държава, независимо дали са близки и далечни, защото знаете много добре, че с изкуството се осъществява най-добър диалог. Аз лично съм присъствала тук на изложба, организирана от Китайската народна република. Става въпрос за един пояс, един път.
Така?
Интересна експозиция, която беше представена пред няколко месеца в Националната художествена галерия с автори от цяла Европа, защото всъщност те са по пътя на Куприната. А гледах и при откриването на Китайския културен център една постановка на техен театър.
Така?
Беше изключително впечатляващо. Мисля, че българското изкуство също би се приело добре там. Освен това, икономическите връзки с Китай са нещо, което в момента вълнува не само България, цяла Европа.
Да.
Просто и такава среща.
Да.
Началото на юли.
Така е. И на която ние ще бъдем домакини.
Да, на която ние ще бъдем домакини.
Да отидем към най-важното събитие тези дни. Това е вота на недоверие, който внесе опозицията. Вот на недоверие за сигурността. След първия вот за корупцията. Единият беше в началото за корупцията, в началото на българското председателство. Сега вотът за сигурността е в края на нашето европредседателство. Вчера обаче направи много странно впечатление, че вие практически пък не се включихте в дебат. Защо не се включихте? Какво се случва в Народното събрание?
Знаете ли, аз доста мислих върху това, което се случи вчера, така? И анализирах и като журналист до някъде, защото човек не може да излезе от този, да използвам думата навик, от тази гледна точка.
Да.
И си дадох сметка, че когато искаш вот на недоверие, ти си активната страна. Ти си човека, който трябва да води играта. Трябва да си достатъчно активен, достатъчно убедителен, ако щете достатъчно предизвикателен, за да можеш да включиш и така да предизвикаш, т.е. да не оставиш възможност от опонента си да не реагира. В случая, очевидно, БСП не бяха достатъчно провокативни, достатъчно убедителни. Ние чухме едно изчитане на мотивите, леко допълнени от лидера на опозицията Корнелия Нинова с така последна информация от Брюксел, но нищо, което, както аз се изразих, може би до някъде поетично, да запали искрата на дебата.
Да.
Може би и за това дебат не се получи. Ние бяхме готови за дебат.
Е, ако сте били готови, щяхте да го водите дебат.
В случая се оказа, че не сме достатъчно така добре предизвикани. Защото в крайна сметка искащия дебат е резонно да използва поне цялото време, което процедурата
да ви кажа, откровено, не направи добро впечатление на,
вероятно,
на обществото вчерашния
случай. Да, ваше мнение,
случай.
Да.
Не, аз,
както виждате след това, извън съдебна зала, аз като Явор Нотев побърках залите.
Да, извън пленарна зала.
Извън пленарна зала бяха изнесени доста аргументи.
Е, точно това, вместо да се говорят в кулуарите на Народното събрание, съвсем нормално е вътре в пленарна зала да се кажат.
Аз си казах моите позиции.
Но така сте решили този път, така действате. Явно това е предварително заложен сценарий.
Не бих казала. Ние бяхме готови за дебат.
Извинявайте.
Да.
Така. Продължаваме нататък. Явно е, че вота на недоверие няма да мине по всичко личи, защото аритметиката, простата аритметика на присъстващите в пленарна зала парламентарни групи сочи, че това няма да се случи. Но и тук вече като човек, който защитава обществения интерес, ще ви кажа, че проблема със сигурността си остава вън и независимо от това, че правителството няма да падне и че вие в Народното събрание ще го подкрепите. Проблема с битовата престъпност, с алоизмамниците, с бягството на... Ето и вчера, докато вървеше дебата, поредния затворник, т.е. този път следствен, избяга, стрелбата по между самите престъпни групи. Всичкото това си остава в обществото и няма как да бъде прикрито. Как реално вие ще се справите с тежката криминална ситуация в страната?
Престъпност винаги е имало, но аз не бих нарекла ситуацията в страната тежка криминална ситуация. Не случайно, според мен, беше избрана темата сигурност и по мое мнение, в случая БСП заложи на количествения показател. Винаги, когато става въпрос за сигурност, следващата дума по асоциация е престъпност, а когато става дума за престъпност, ако отвориш полицейските хроники, включително и медийните публикации, защото медиите имат чувствителност към тази тема,
така
нормално е, това са едни от най-четените материали, ще събереш достатъчно количество. Само, че проблема на мотивите беше в това, че не бяха избистрени тенденции, нямаше система в изнасянето на фактите. И самия факт, че вчера, докато говореше за мотивите, госпожа Нинова механично добави още едно престъпление, подчерта тази липса, този дефицит. Нямаше очертани тенденции. Нямаше система, която да убеди, хората, че престъпността е неувладяема и че МВР е безсилно да се справи с нея.
Ами абсолютно така е. Впечатлението и вие като гражданин имате това впечатление. Нищо, че сте политик. Не е добре ситуацията в страната.
Освен всичко.
И няма как
всичко,
да се прикрие.
Да, аз имам достатъчно дълъг опит и като криминален
репортер.
Точно репортер.
Така. Точно
и знам
така.
Колко дълго. И знам, че почти не могат да се посочат периоди, в които, нали, изведнъж полицейската хроника да се изпразни от престъпления. Но имаме случаи, в които много по-активно се работило по организирани престъпни групи и по битова престъпност също. Да не давам примери за развиването на организирани престъпни групи, които се случиха при предното управление на ГЕРБ. Аз, между другото, дадох един пример вчера, който част от колегите не можаха да асимилират. Например, попаднах на една статистика, която е в отговор на парламентарно питане във връзка с дейността на борбата с организираната престъпност. И видях, че примерно делата и привлечените обвиняеми по дела през последната 2017 година са на доста повече. Това обаче не е индикация, че престъпността се е завишила. Това е индикация, че сектора, който е призван да работи в тази сфера, просто работи по-активно, както е с икономическите престъпления. Те не са видими с просто око. Те стават видими тогава, когато хората, които работят по тях, имат разработки и реализации.
Госпожо Саватева, ние двете сме журналистки и знаем много добре как да отклоняваме един въпрос. Аз ще си повторя въпрос. В тази ситуация, в която се намираме, когато един беглец от затвора взима жена за заложник и така нататък, няма да припомням случаите. Как ще се справите вие с тази ситуация, за да може хората да се успокоят?
Аз мисля, че МВР работи системно и работи с ясна визия. Не може да се твърди, не може да се слага акцента върху отделни случаи и да се внася страх и смут сред обществото. Същата тази тенденция се забелязва и по отношение на сигурността на границата. Вместо в момента да се радваме, че няма бежански натиск, защото наистина няма бежански натиск, ние по някакъв начин се опитваме, ние казвам, колегите отляво, се опитват да създадат внушение, че едва ли на утре ще се получат проблеми, които да поставят страната в рискова ситуация. Цифрите са категорични. В сравнение с 2015, когато наистина имаше пик, когато бяха изпратени армейски части на границата за подсилването и в момента, наистина, групите, които правят опити да преминават и биват спирани и връщани обратно, фигуративно казано се врат на пръстите на едната ръка. Разбира се, малко повече, но в пъти по-малко от това, което е 2015 година. Тогава беше пика.
Така.
И още за това, знаете, които според мен са важни и е това, важно хората да ги знаят.
Мога ли за секунда само да обърна внимание, че за това вие много добре знаете, да има нулев натиск на нашата граница, причините не са в България, нито в оградата, а са в това, че първо, Турция не пуска количеството емигранти при нея да тръгнат към Европа, защото води преговори с Европа, в които и ние участваме. Второ, нито един от тези, които минават през нашата територия, не иска да остане тук. Така ли е? Така е. Самия Бойко Борисов онзи ден, според мен, ни в клин, ни в ръкав, каза, бе, дайте да си признаем честно, че ние ги пуснахме към Германия.
Обаче вие пропускате в кой период стана това?
В кой период стана?
2014-2015,
точно така.
Когато нямаше все още преградно-гранично съоръжение.
Ама нали знаете, че не оградата ги спира. Спира ги това, че няма къде да отидат. И нататък.
Абсолютно приемам факторите, които вие казвате.
Трети път...
Политическите усилия не трябва да бъдат подценявани.
Да, вярно е.
Но има и други фактори.
Трети път ще си задам въпроса. Трети път ще си задам въпроса. Какво ще предприемете вие, за да се успокои народа за това, че има битова престъпност, за това, че бягат затворници от затвора и така нататък? Какво ще направите вие, управляващите?
Аз пак ще ви кажа, че не можем да говорим за система в изложени...
Добре, не употреби думата система, да. Давам конкретни примери, с които всички се виждаме.
В този случай се вземат адекватни мерки. Какво значи адекватна мярка?
Така, какво значи?
Прави се анализ на ситуацията и евентуално този, който е виновен за конкретния случай, търпи съответното наказание. Подобно нещо се случи в Ботевград. Както знаете, когато имаше престрелка, при която и двамата криминално проявени се застреляха, убиха, последва проверка. Не последваха веднага някакви уволнения, за да се отложи напрежението. Много често сме виждали и това. Уволнява се някой и изведнъж се потушава напрежението. В случая Според мен реакцията беше съвсем премерена и адекватна. Направи се, даде се време да се направи проверка. Министър Радев отиде в Ботевград, разговаря не само със своите служители, разговаря и с местната власт, за да се информира за ситуацията, след което последваха две дисциплинарни уволнения. И то не на ниско ниво. Шеф на СДВР не е ниско ниво.
Да.
Според мен това е адекватната реакция, но това са реакции при конкретни случаи.
Пак изтегляте внесен закон, проект от ГЕРБ след протести. Закона за учредяване на автомобилна камера или за по-ясно законопроектът Столарски, както го кръстиха протестиращите, бе изтеглен от парламента, лично от Борисов. Защо?
Трудно ми е да отговоря наистина на този въпрос. Абсолютно не съм следя темата, доколкото е възможно да я следя отстрани като човек, който не е специалист по нея. Но те ли иначе в този сектор, в автомобилния на превозвачите се търси някакво балансирано решение. Виждам, че едната страна, слуша вчера един диспут за това, виждам, че едната страна излага едни аргументи, другата страна излага други аргументи. Очевидно трябва да се намери някаква зряла пресечна точка между двете страни. Но наистина не съм специалист по тази тема и не бих искала да навлизам в подробности.
Ако днес се провеждат парламентарни избори, разликата между вас и БСП е от 0,3 до плюс 3%, поне така сочат социологическите...
Кой го казва така?
Социологическите
социологически агенции, нямам нищо
някакви,
против социологическите.
Те са известни социологически агенции, как така някакви си?
Все пак български не цитираме социологически агенции.
Моля?
Не чух именно точно социологическа агенция.
Едната е Тренд, другата е Афис. За последния месец те са направили изследване и затова се позовавам на тях. Едната сочи 0,3, другата сочи 3% разлика. Афис сочи 0,3, Тренд сочи 3% разлика.
Ами виждате, че самите социологи също имат някакви различни визии за ситуацията.
Да, разбира се. Но и двете са в рамките на статистическата грешка. Няма разлика, примерно, 10%, 15%. И затова искам да ви попитам, в тази ситуация, когато се изравняват възможностите на двете основни политически сили, какво ще започнете вие като кампания, за да можете да увеличите тази разлика?
Знаете ли, според мен е необходимо, колкото и да звучи, може би романтично за една политическа ситуация, според мен е необходимо малко повече спокойствие, за да може правителството и държавните институции да си вършат ангажиментите в по-дългосрочен план.
Да.
Защото, честно казано, от началото на мандата до сега, почти през цялото време се създава някакво напрежение и много често то е изкуствено напрежение. Програмите се правят с 4 годишен хоризонт. Самия факт, че правителствата трудно могат да изкарат до край и да изпълнят до край програмите си, Пече на ефективността на тяхната работа. Накъсването на мандата не е в полза на никого. Все пак наистина трябва да се работи с по-дълъг хоризонт. Какви ще бъдат резултатите от изборите, ще разберем когато има избори. Защото много често прогнозите се оказват не особено коректни. И аз добре го знаем това.
В крайна сметка измерителя между избори са социологическите проучвания. Аз лично,
да, така, не
обвинявам социолозите, дори напротив, това е една много сериозна наука. Нашите социологически агенции са доказали, че имат своето място в държавата и не бих отрекла техния труд.
Аз също. Разбира се, съжалявам, ако е прозвучало неуважително към тях, да. Не съм имала такава цел.
Да. Това правителство, кабинета Борисов 3, според вас ще изпълни ли целия си мандат?
Надявам се, мисля, че това ще бъде полезно за всички. Аз си казах защо. Обикновено след първата година казват така опонентите, ама вие обещахте да си какво, пък то не е изпълнено. Само, че тези обикновено обещания се дават точно с такъв хоризонт за целия мандат. Когато той не може да бъде изпълнен, програмата, която е маркирана, остава като недовършено изречение.
Да.
То няма как да носи смисъл.
Да. Благодаря ви за вашия коментар, за участието в ефира на Радио КД. Пожелавам ви хубав ден.
И аз пожелавам хубав ден на вашите слушатели.
Благодаря ви. Диана Саватева, народен представител от парламентарната група на ГЕРБ.